Astelena eta lauterdien hueltan kirol tertuliaren tartea izan ohi da zebrabidean eta horretan ere hasi beharko dugu gaurkoan, baina Oiana ez zuta biok bakarrik ongi lagunduta baizik, ezta?
Ze tristea litzateke, ez da? Gubiok bakarrik eta zertazta kirolazekin, ez da?
Bai, dudari gabe.
Zorien ez ordea ezin hobeto lagunduta egiten dugu guk kirol tertulia hau. Gaurkoan Zurina Iglesias eta Erlantz Ibargurengoitia ditugu gurekin lagun. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eixo, arratsaldeon.
Ongi etorri, zer moduz zaudete, ez dakit. Astelena, zer moduz hasi duzu edo?
Ba, esango dugu astelenarekin.
Bai, ez? Erlantz, zuk ere bai, nabari duzu astelena. Eta bere pixuan oski.
Bai, aztelena biharamun.
Hori da.
Ez lehertzea arnago, ez da? Alako zeu zer.
Hori da, ala dio kantuak, ez da? Gozate girena da kantu hori edo, nahi nada?
Bai.
Bai.
Ala jarri ezak egu sintonia bezala, aztelenetan hori.
Ez eran bi aldiz, eh? Urrengo aztelenean ala xe izanen dugu.
Proga egin behar dugu. Bueno, haitu.
Tira, bikote, aztelenero legez, gibelera begirakoarekin hasiko gara, pasaden aste burutik, ez dakit, Erlantz, ezer aipatzeko horik baduzu?
Ba, itz, joko eginda lauterdietan, ba, lauterdikoa, izan zen atzo, eta... Lasok eraman txapela etzera, eta, bueno, horre, ba, joan etorri handiko partida. Merezimenduzkoa esan beharko, ibilaldi baten ere, ba, aitortza ere bada tarte baten, askotan izan hori da hori pilotariak, aitortza behar eta txapela horretan eman. Eta hoize partida bizia gozoa eta miri bilan gozatu izan genuen, eta ere berean hor biluan baten, ba, a futbola izan genuen. Horko derbi handi, horre portada eta edabide askotako portada eta izan den horretan, ez pate ikusgarria, pilota partidarekin alderatuta Atletik eta Errealan arteko ez da, ez ikusgarritasunaren erreflejo handia izan, eta tira eta batzuk pozik gaude, beste etzuk ordea, ba, bueno, ba, urrengorako beharko. Hoize gure hegemonian eta Bilbon izan ziren kontu batzuk eta gero ba Bilboko periferian be izan ziren ekitaldiak asteburu honetan tartean bakanta batek badio ez da desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla eta hortxe ba asteburuan bertan izan baitzen 36. edizioa Santurtzi Bilbo nazioarteko lasterketan 3.000 bat korrikolari izan ziren bertan 15 kilometroko tarte egin behar izan zuten, gehiena ordekan, hori bai, igo erandidik etzegoen, erreka goitza sadarraren alboetati hueltaka, eta emakumetan Koutar Boulait izan zen garaile, BM Bilbao taldekoa, 45 minutu borabil eginda, eta gizonezkoetan Amun Kipto, Keniarra izan genuen, garaile 47 minutu, eta 42 segundu egin da, edizioa bai, nazioartekoa den horretan, eta gero eraberean, haizeak ere, haizete bolade gero baldintzatu egin zuten kontu asko, ba izan Donostian maratoia bertan bera geratu zen horretan, eraberean Bizkaian be, hainbat lekutan, izan estropadak be, bertan bera geratu ziren, zesta honeta lutsanan jokatzekoak zirenak, eta, bueno, ba, baldintza meteorologikoen menpean bizi gara, eta, bueno, zorionez ja alertak, eta asko ze aurretiaz eta bidaltzen dizkigute, eta gogoan dut, garai batean eta zelan ibiltzen ginen gu futbolen eta bestelako kiroletan, haize euri eta bestelakoetan han etzegoen ez bestelako horik.
Eta hori kastako gortzeko hona zela entzun behar gainera, ez da, Erlantz?
Bai, eta akorduan dut, ama beti, alkohol, erromeroen alkoholakin eta...
Horrekin dena sentatzen zen, ez da?
Zelango refrigak ematen zizkurtzen bada, han atzen azietan gu, ezurrara giginen horretan, dar, baten, honek aldagela hotzetan, urbero bezan izaten, horrek araiak.
Baina, sasoia ere beste bat, Erlantz?
Bai, akorduan dugun horretarako behintzate horretan, bai. Baina, bueno, oso harro bezin esan horretan, eta. Eta gero, bauna, apur bat, kirolaren periferietatik apur bat bitzitasunetik, eta Euskal Herriko 34. Irutxirlo bola joko txapelketa izan zen, Markina Semeinen izan ere, eta txapelketa luze horretako finala jokatu zen, eta bertan bada Ganiz Rodriguez handa garaile, beraz, Irutxirlo bola joko txapelketan, Euskal Herriko txapeldun, Ganisen Rodriguez, ugorain, ba, bueno, merkatal zentro handietan ikusten dugu, nor bola joko horietako ba, Euskal variante modalidadea, Euskal Herrian badira, hainbat modalidade, karrajoa jokatzen direnak, pasabolo tablon erean gure mendebaldean, jada karrantza inguru horretan, eta markina semeina inguruan, eta boitxe, irutxirloko bola joko txapelketa izan, eta Benjaminetatik eta bai, jubilatu edo erretiratu arteko parte hartze horretan, eta hoize emakumetan Izana Gorozabel garaile, 17 txirlo botata, eta hoize ba, Ziortza Bolibarren be, alako zejai handia.
Aizu, eman korra izan da, aste buru inondik inora ere, zurine, ez dakizuk ere zera sentsazio bera ote duzu, pasaden aste buru honetan, pasaden honi buruz, zer kontatuko zen igoke?
Ba, begira, larun batean jokatu zen adunan, Euskal Herria, mendi duatloiko Euskal Herria kopako azken finala, itzordua, eta hortxe ba, garaia, eneko gurrutxaga, amasarra, gizonezkoetan eta emakumezkoetan Gasteizar bat, nekan Pradales. Bihar izango ditugu, kirolarian, ja, spoilerra egingo dut. Eta igandean berriz, bueno, ba, eskualdean, tolosaldean baditugu hainbat piroltari, horietako bidira itxaso Erasun Zizurkildarra eta Miren Larrarte Bidaniarra, eta, bueno, Erasun Master Cupeko lauterdiko txapelketari dira jokatzen, Erasunek aurrera egintzuen eta final erdietan egongo da, igande honetan jokatuko du Goiuri Zabaletaren aurka, aurkari zaia, bestetik Miren Larrartek ba, partida galdu zuen eta ba, ez du aurrera egitea lortu. Eta bestade, eta bizka bat eskualdetik kanpora anekdota bezala, denboraldi honetan, normalean zubidara joaten naiz, Erralak jokatzen duenean, eta aurten oraindik naiz ara hurbildu, eta esan dut, bueno, ba, aste buru honetan, joan den, bueno, atzo jokatzen zuten Realak eta Real Madrid, eta esan dut, ba, joan naiz ikustera, aukera dut, ondo datorkit, joan ginen, eta hor, kola iara bat zegoen, ordubietan zen partida, eguardian.
Zer du txarra ez?
Bai, txarra. Bai, normalean amabietan, eguardiko amabietan izaten dira partidak zubietan, baina ezagit, pentsatzen du telebista kontua ba, partida guztiak ez izateko aldi berean, ba, ordu bietan. Antxe joan ginen, eta ordu batean, ilara bat zegoen, oraindik ez ziguten usten sartzen, eta bertako batek esan zigun, ari zirela pentsatzen haize bola da zela eta partida bertan bera usteko. Eta, bueno, oraindik anginen, esan dugu, falta zen orain lehen aldia ona etorri eta partida ez dutela jokatuko.
Bueno, ez bazkaldu ez partida hori xe, derra, ordu horretan gainera, ez dakit zer den larriagoa.
Bueno, bokadio eraman genuen.
Ai, osondo.
Eta anginen jaran, eta 15 minutu edo, ordu bata eta 15 minutuan edo, esan ziguten bai, jokatuko dela, joan sartzen, hori bai, ordu biterrietan jokatuko da. Bueno, bale, tira, behintzat, jokatuko da, onaino etorri gara, eta ez alferrik, ezta. Bueno, sartu ginen, egin zuten jokalariek beroketa eta bar. Eta bat batean, ba, txaloka guri txalotzen hasi ziren jokalariak, alegia partidatzela jokatuko. Beraz, beroketa guztia gintzuten, angeuden denak, baina azkenerako bertan bera gertu zen partida. Eta, bueno, aurrera jokatuko dute, baina atzuetzen jokatu, beraz, bueno, zorte oso txarra izan nuen.
Otarteko hona zegoen?
Bai, bueno, ja nuen, eta segituen etxera joan nintzen, beraz, bi bazkari bezala egin nituen.
Bueno, ez da txarra, dire.
Eta hori xe bat, atzoko anekdota.
Jo,
ederki.
Zorte eskasa, bueno.
Hai.
Tira, hortxe, aste buruak utzi dituenak, onak eta ezain onak, baina sarga itezen mamira, ez? Tertulia honetan solaserako tartea hartu behar dugula argi dago eta horretarako, aste honetan planteatu nahi dizugun gaia sakona da, eh? Eta zabala, beraz zuek ikusi noraino nahi duzuen kontatu, noraino nahi duzuen busti, balioena baita, zehatzagoak izateko, ba, kirolen hueltan ez, ba, galdiendu behar diren balioen inguruan edo solastu nahi genuke zuekin. Galdera zuzena botako dizuet. Zein dira zuentzat kirolak ezin bertzean transmititu beharko lituzken balio horiek? Ez dakit inoiz, aritu zareten horri buruz pentsatzen erlantzuk, nola ikusten duzu afera?
Jo, ba, klasikotan klasiko errespetua. Errespetuaren oinarria, taldekideekiko, bai gero epailearekiko, balego, zein sale eta aurkariarekiko. Hor, berba bakarrean laburbiltzeko horretan, errespetu behirun, eh? Handik eta aparteko guztia, bai, galtzen jakin beharra, eta gero bestelako, ba, periferiako erpin asko daude, baina errespetuan oinarritutakoa, hori zen eure, zera, iparrandidika.
Zurine bat zatoz?
Bai, errespetuarekin batera esango nuke kiroltasuna, kirol legez jokatzea bai zure taldekideekin, bai aurkariekin, baita epaiekin ere noski, zaleekin dena hori dena. Eta gero ere gehituko nuke pixka bat barrutik bizitu dudanez kirola bereziki konpromisoa. Eta errespetuare gainerako taldekiko eta empatia, konpromisoa empatia. Ze talde baten parte zaren enean, noski hau taldekako kiroletan ari naiz, banakakoetan ba bestelako kontu bat izango zen, baina taldekako kiroletan konpromiso iruditzen zait oso garrantzitsua, gainera konpromisoa ere lotuta dator gainerako taldekiko errespetuarekin, konpromisoa ba entrenamentu guztietara joatekoa, partietara joatekoa, eta empatia ere bai, empatia uste dut asko lantzen den kontu badela taldekako kiroletan, ze batzuetan zuk jokatzen duzu, beste batzuetan aulkian egoten zara, eta taldekidea animatzea tokatzen zaizu, taldearen unekiko, eta taldeari begira egon behar zara une oro, ez zure buruari begira bakarrik. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela kirolean, eta transmititzen dizun baliotako bat dela empatia eta konpromisoa.
Eta egiten da hori, alegia, zuek aipatu dituzuen oinarrizko beharko lukoten balio hauek uste duzue gaur egun kirolean indarrean daudela, transmititzen direla behar bezala.
Uste dut galdera hau akaso egin behar dela zein kiroletan, zein mailatan.
Beraz desberdintasuna daude.
Bai, zalantzarik gabe. Agian, bueno, oso erraza da esango dudana, baina futbola da iruditzen zait, claro, kirol masako kirol bat da, jende asko jarraitzen du, eta gero eta jende gehiago ematen du gero eta okerragoa dela. Bueno, jende...
Kontrakoa beharko luke, zemata jende gehiago izan, jarraitzaile gehiago izan, orduan eta ardura gehiagoz bizi beharko litzateke joku hori, orduan eta garrantzitsuago izango litzateke balore horiek benetan bete eta transmititzea, ez?
Bai, akaso bai, baina ez da hori gertatzen, bai barruan daudenekiko eta bai kanpoan gaudenekiko bien arteko errespetuagatik. Egia da beti ere ba futbolean beti erraz ikusi dugula ba epaiari irain egitea, txistu egitea, ez dakit errespetu faltako oso errazak edozer ematen du da plaza badela, edozer esan dezakeguna, librea, eta hori beti dani datorre, orain dela 50-50 urtetatik. Bestalde berriz, beste kirol batzuetan, adibidez jarriko ditut, hemengo kirolak, herri kirolak, euskal herrikoak, adibidez, arrauna edo pilota, iruditzen zait beste balio batzu dituztela, bai kirolariek, baita pilotariek ere. Adibidez, atzoko lauterriko finalean, Peio Etxeberriak eta Unai Laso jokatu zutenean, hor Laso jada azken tantua gintzuenean, bukatu zenean, berak ospatu aurretik, lehen gauza egintzuena, Peio Etxeberriaren joan, bai? Eta eskua eman.
Eta hori, lehen aipatu duzu ez, galtzen jakin behar da, baina baita dotore irabazten ere, ez?
Bai, biak, oso garrantzitsuak. Eta futbolean adibidez, askotan ikusi dundik, ba, Txapelduna Ligako final erdi bat, Kopako final erdi batean, paiak amaiera dirazi eta irabazten duen taldeak, ba, ospatzera joan, taldekidekin, ez, akaso lehenengo egin behar dena da, aurkariei eskua eman eta ondoren ospatu, ez? Baina bueno.
Baina balore horien balore horien transmisioa eta hori txiki-txikitatik hasi behar den kontzeptua dira eta eskola kirolaren oinarririk handiena hori zebera da. Baina era berean eskola kirolaren parteide handiak, parteide asko edo parteide gehienak genoa esaten tarte batean, bueno, bizi izan dudana edo ikusi izan dudana horrekin ez dute lehentasuna hartzen, haientzako irabaztea da gakoa, eta behin irabazita geroan bestelako pegatina batzu jarriko dizkidote, baina ez dute oinarrian hartzen formazioa edo eta bestelako bide batzuk hartzea, irabaztea da gakorik eta handiena. Uste dut hor daukagula guk gabezia handia eta eskorakirolaren oinarrian implementatu behar diren balore multzo horiek dira.
Beraz, oinarretik dator dagoeneko utxunea?
Nik uste bai, eta era berean gero gizarte individualista garen honetan gu geure buruari begiratu eta gu beti irabazi nahi horretan edo eta aurkaria baino lehen gehiago esan nahi horretan eta gero badago ere telebistaren edo mass medien munduak be azaleratzen dituen ba bueno, kirolari prototipiko horiek be askotan ditugunak eta ikusten ditugunak ba zer transmititzen diguten eta zelango lehiakortasun edo lehiakeria edo dalako, bai, oso modu bortitzean bizi dute kirolaren joana. eta irabaztearen lehiarik eta handiena. Aurkaria baino handiagoa, lehenagoa, beti da zapaltzea, tarte baten. Akaso, hortik eta aparte mugidu bargara eta beste batzuetara heldu.
Mm-hmm. Tira, hortxe, gai potoloa, aipatu dugu hasieran, eta pena da, beti dut sensazio hoiana, laburregi gelditzen zaigula, gure tartea tertuliaren tartea hua. Akaso, zabaldu beharko dugu, baina bai, horrelako gai potoloak hori da. Ematen dut dela izugarri pilarako.
Kapitulo kanpe planteatu dezakegu, hau lehen atala, hau bai. Zabaldaren lehen, edo sola salia.
Bai, telesail bat egiten aldo. Bai.
Dezakegu horrela, atal ez atal. Eta,
hori da.
Orain esan dezakegu, jarraituko du.
Hori da, jarraituko du, ze gaurko zukatu behar gaude, baina noski, bukaerarako gustatzen zaigu. Gure agenda betea dago normalki, baina hala ere planetarako tarte bat hartzen dugu. Tarteka eta datorren aste honi begira ere jarri nahiko genuke. Ezakite zerbait badagoen egiteko, ikusteko baduzuen guretzako proposamenik, zurine konta iguzu?
Ba, gia esan, aitortuko dizut ez dudala gaur eguna oso lanpetuta ibili naiz eta ez dute zer begiratu eta orain buruan pentsatuta ez dakit zer dagoen asteburu honetan eskualdean, beraz, ez dute egin lan hori.
Tira, ba, orduan erlantzen
astel barkatu, ekine baina lanean bai buru belarri zabetzala, aste honetan zer ronka dituzue kirolarian?
Hori kontatuko dut, ba, aste artean bihar mendi aipatu dudan moduan, mendi duatuloiera ziduten bi protagonistak izango ditugu, Eneko Gurrutxaga eta Nekane Pradales. Aste azkenean, kirol nutrizioari helduko diogu, Ainhoa Ayerdirekin, eta ostegunea oraindik zehazteko dut, beraz ez dute zer aurreratuko. Bai ostegunerako eta bai ostiralerako oraindik ere itxi gabe ditugulako elkarrizketak.
Eta gu asteburura begira jartzen gure neska. Nahiko lan badu astea osatzearekin.
Hori da. Beraz, erlantzen plana dudari gabe, denon gustukoa izanen da? Erlantz, konta eguzu?
Ba, ez dakit, ba, korrika egitea gustuko baduzue, ba, eramango zaituzten Enkarterrietara. Abenduaren batean bertan, Zaia Balmaceda Zaia Herrikrosa izango da, ja murgildu gara, herri lasterketetan, ja azaro, abendu, buelta batean.
San Silvestre usaina dago-dagoeneko, ez? Hori da, ez? Somatzen da, ez?
Handik eta
emendik,
bai.
Herrietan ere somatzen da. Hasieran bazirudien mundu guztia Behobiarako prestatzen ari zela, baina Behobia pasada eta oraindik ere jendea badabil horre.
Bai, bada, abenduaren batean, 11 eta erdietan Zaian izango da irtera, eta Enkarterri triatloi klubak antolatutako, ba, saioa izango dugu, esan bezala, 11 eta erdietan, eta 14 kilometro eta 300 metroko distantzian aritu barko dira, eta bi herri lotu, eraberan, zirkulo, edo, biribiltasun betean, Zaia, Balmaceda, Zaia, hoize, apur bat, indaba batzuk gero bazkaldu, eta etzerako buelta egiteko azortzian.
Ez da txarra, zuke ingo zuerlan.
Ez da pentzau bez.
Indaba jana behar bada bai, ez da?
Zati hori, zuri.
Horretan bai, ni gehiago izan naiz, baloian atzetik korrika egiteko, eta ez berez korrika egitea gorroto nuen. Ez zen nire gustukoa. Bakarkako kirol horietara ez naiz ez bat ere ondo moldatzen, akaso neure buruarekiko gerra bat izan behar delako, eta... Ez daukate, horretarako molderik enago.
Ba, horretan, orain txera hitu naiz, zurine zuketzen nuen Behobia egiteko?
Bai, aitortu zigun.
Eta zer moduz?
Ba, oso ondo, ia.
Ez dugu izan betarik orduz geroztik hemen zurekin solasteko, eta?
Ba, oso ondo.
Zer moduz, lehenengo aldia zenuen edo?
Ez, bigarna zen. Oso gustura, gainera temperatura ederra egiten zuen korri egiteko, eta sentsazio oso ona, eta, bueno, 5 minutu betu nuen iazko denbora.
Uau,
beraz,
ederra.
Bueno, datorren urtean geriago.
Ba, 5 minutu asko da, ez?
Bai, baina azkenean hasieran beti duzu hobetzeko margina handia. Gero ja,
eska
fintzen zoazen enean, ja, zaila izaten da, baina hasieran ikuste dut hobetzeko margina denok dugula.
Zurine, zuk aipatu izan duzu futbolean aritu izan zarela beti, ezakit bai. Korrika lasterka noi zasi zinen, ala txikitatik ere egin izan duzun?
Ez, nik, bueno, kupolean ebienean, korrika ez nuen bat ere guztuko. Jartzen zigutenean hor, ba...
Erlantzen gixara hortaz.
Pa, kupolean hasi aurretik, korrika, nik esaten nuen, zertarako jartzen digute, hemen korrika, ez dut nahi. Baina, bueno, orain kupola utzita, ba nire taldeki asko kexaten diate, orain korrika hasi zara, lehen kexatzen ibiltzen zinen, eta, bueno, Ba bai, hau futbola utzi nuenetik hasi nuen. Ze, nere, bueno, nere aitak beti 25 urtez, baino gehiago egin du Behobia.
Pentsa.
Eta bueno, pixka tradizioa da nire familian eta beti egin nahi izan dut Behobia eta orduan ba aitzakia horrekin ba korrika egiten hasi behar nuen orduan.
Eta egun ere egiten du oraindik aitak?
Bai.
Elkarrekin egin zen duten hortaz?
Ez. Bueno, ja aitak urte batzu ditu eta ni oraindik gaztea naiz. Eta rimoa nahiko diferentea.
Baina egon berezi izango zen hortaz, ez da?
Bai.
Familiarentzat ere, ze...
Bai.
Polita, ez?
Polita. Anaia falta zen, baina ezin zuen, eta esan zidan datorren urtean nakaso niriekin aterako zela. Baina ikusiko dugu.
Buren urtean elkarrezketa egin berko diego.
Bai, dudari gabe, eh?
Familiakoi. Falta zen hemen.
Bai. Eta bueno. Azurine, marka hobetzeko aukerarik baduzun, Erlantzuk beraz, Behobia egitea oraintxe bertan burutan ez da duzun helburu bat, ez da?
Ez, eta nik zurinek kontrara, nik tradizioari traizio egin diot, baita maratoilaria ere izan zen. Maratoietan eta ariti
Pentsa.
Izan zen. Bueno, maratoilaria ez egin asantiru zituen, bere dozena pasatzo maratoiak eta Donostiako maratoia makina bat aldiz egindakoa da, bai esan bezala nik korrik egitearen... Nik desgrazia horretan ez izan bat zuri izan gustuko eta dinan gore eginda ez dut eman horretarako pausurik. Ez bizikleta hartu izan dut tarte baten, baina korrik egitea ez nahiago zakurrekin buelta bat eman.
Ederki. Babakoitzak egin dezala plazera eragiten diona edo gustatzen zaiona. Zurin eta Erlant zemen txotziko dugu gaurkoa, mila esker, bertzastelen batez. Gurean izateagatik zuri animo, eh? Aste honetako egin behar guztiekin, eta Ernatzoa zuri mila esker, eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko, gero arte.
Baina bezarkan handi bat. Agur!
Aio.
Santur txinda torren artista bat naiz ni.